Como ven, o obxectivo de esta estrategia Lugo Transforma é ambiciosa, xa que busca diversificar a nosa economía nun prazo aproximado de 5 anos, que o que a economía de mercado establece para a consolidación de novas iniciativas. Como ben saben, o fondo, os 12 millóns xa foron aprobados no pleno, na sesión extraordinaria celebrada para este fin, coa unanimidade de toda a corporación, e tal como me comprometín en esa sesión plenaria, agradecéndolles pues, o apoio a esta iniciativa, a pesar de contar xa coa maioría para poder sacalo adiante, creo que reforza pues, que toda a corporación de Lugo apoie este Lugo Transforma, esta estrategia, e, como decía, tal e como me comprometín coa posición a darlles conta pois, destes pregos, e xa iniciábamos a semana pasada, finales, pois, dando unhas pinceladas, e no día de ontes pois, xa tuvemos unha reunión onde lle trasladaba dunha forma máis exhaustiva, onde preguntaron e consultaron pois, todas aquelas dúbidas iniciales que podían ter ao respecto, pois dimos conta en esa xunta de portavoces que ontes celebrábamos ex profeso e monográfica sobre esta estrategia. Na que acordamos, ademais, crear unha comisión de información para darlles conta tamén dos avances desta estrategia a toda a corporación para que teñan pois, a información o día da mesma. A primeira, a previsión é celebrala pois, no último trimestre do ano 21, por cuestións de proceso, é dicir, agora mesmo, como decía, mañá aprobaremos en xunta de goberno, despois habrá que publicalo pois, no Diario Europeo por ser un proceso harmonizado, eso dilata un pouco máis os tempos, unha vez que teñamos xa o xudicatario que se prevé que poida ser hacia mediados de ano do 21, o adxudicatario ten ese 6 meses para a constitución do fondo, como decía, e, polo tanto, pois, a previsión é que, ata finais de ano, pois, non empece a xestionar o fondo en sí esta adxudicataria, este xestor deste fondo. Polo tanto, pois, a primeira que teremos será hacia finales do ano 21 para pois, ver como se estableceu todo o proceso e se xa hai algunha operación a realizar que posiblemente verán a luz xa no ano 22. Non poderíamos pechar